ไปเจอกับอังเรกูเบเลฟจากคาซัคสถานค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษและรัสเซียประชุมกันที่กรุงปารีสเรื่องความขัดแย้งในยูเครนเจ้าหน้าที่กรีซยอมยืดการให้เงินกู้กรีซหลังจากที่เห็นรายละเอียดของแผนปฏิรูปเศรษฐกิจจากกรุงเอเธนส์ครับตำรวจอังกฤษเชื่อว่านักเรียนหญิง3คนของอังกฤษเดินทางเข้าเขตของซีเรียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่ม IS ข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของปัญหาจากการขอพักการเรียนเพราะความเจ็บป่วยของนักเรียนในสหรัฐนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องภาวะโลกร้อนและการย้ายถิ่นฐานของประชากรโลกรวมทั้งกรณีที่มีข้อเรียกร้องเร่งด่วนจากองค์การอนามัยโลกเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินและสุดท้ายอย่าลืมติดตามนะครับข้อคิดจากการสร้างความตื่นเต้นให้รู้สึกดีกับตัวเองและความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรติดตามได้ช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มที่ยุโรปนะครับการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศจากรัสเซียยูเครนเยอรมนีและฝรั่งเศสยังไม่สามารถเห็นพ้องต้องกันว่าฝ่ายใดจะถูกกล่าวโทษว่าเป็นผู้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในภาคตะวันออกของยูเครนนะครับเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงเหล่านี้พบกันที่กรุงปารีสท่ามกลางความไม่แน่นอนของผลการตกลงหยุดยิงซึ่งมีข้อผูกพันให้มีการถอนอาวุธหนักออกจากบริเวณความขัดแย้งที่กำลังเผชิญหน้ากันอยู่ทางภาคตะวันออกของยูเครนรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีแฟรงค์วอลเตอร์สไตเมอร์กล่าวว่าการตกลงครั้งนี้การเจรจาครั้งนี้มีข้อติดขัดยากลำบากอยู่หลายด้านนะครับส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนพาฟโลคลิมกินกล่าวว่าสามารถหาข้อตกลงได้เฉพาะเรื่องทางเทคนิคบางประการเช่นการให้การสนับสนุนคณะทำงานที่จับตามองสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับแต่เขาบอกว่าที่ประชุมดังกล่าวยังไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้ว่าฝ่ายใดเป็นผู้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะครับด้านรัฐมนตรีต่างประเทศเซอร์เกย์ลาฟรอฟของประเทศรัสเซียนั้นกล่าวว่าการเจรจาครั้งนี้มีข้อมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพและรัฐมนตรีจอห์นเครีของสหรัฐซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการประชุมที่กรุงปารีสกล่าวว่าก่อนหน้านี้รัสเซียได้โกหกต่อเขาหลายครั้งเกี่ยวกับปฏิบัติการของรัสเซียในยูเครนนะครับสำหรับนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนของอังกฤษกล่าววันอังคารว่าหากว่าประเทศต่างๆไม่สามารถที่จะท้าทายอำนาจของรัสเซียในกรณียูเครนได้กรณีดังกล่าวอาจจะส่งผลถึงความสั่นคลอนด้านความมั่นคงในประเทศอื่นๆเช่นมอลโดวาและประเทศอื่นๆบริเวณทะเลบอลติกอีกด้วยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสโลรองฟาบิอุสอ่านคำแถลงร่วมจากการประชุมร่วมกับคู่เจรจาจากประเทศเยอรมนีรัสเซียและยูเครนซึ่งได้ข้อสรุปว่าที่ประชุมขอเรียกร้องให้มีข้อกำหนดจากความตกลงที่ชัดเจนซึ่งมีขึ้นก่อนหน้านี้ที่กรุงมินส์ประเทศเบลารุสซึ่งควรจะเริ่มต้นด้วยการหยุดยิงและนำไปสู่การถอนอาวุธหนักจากบริเวณความขัดแย้งครับนอกจากนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสยังกล่าวอีกด้วยว่าควรมีการการันตีการเข้าถึงพื้นที่ในประเทศยูเครนโดยคณะผู้ตรวจสอบของยุโรปนะครับการเจรจาครั้งนี้เป็นความพยายามทางการทูตรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาความขัดแย้งในบริเวณทางตะวันออกของยูเครนซึ่งมีการปะทะกันของกองทัพจากกรุงเคียฟและกลุ่มกบฏที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทก๊าซธรรมชาติของประเทศรัสเซียGazprom ยกระดับความกดดันต่อยูเครนนะครับโดยกล่าวว่าอาจจะมีการตัดการส่งพลังงานไปที่ยูเครนในช่วงนี้และอ้างว่ากรุงเคียฟของยูเครนนั้นไม่สามารถจ่ายเงินค่าก๊าซธรรมชาติได้ตรงเวลาครับครับและที่อังกฤษนะครับตำรวจอังกฤษกล่าวว่านักเรียนหญิง3คนของอังกฤษที่เจ้าหน้าที่เคยเชื่อว่าประสงค์ที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลาม IS นั้นอาจจะเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรและข้ามพรมแดนจากตุรกีจนเข้าไปถึงซีเรียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนหญิง3คนดังกล่าวได้แก่คาดิซาโซทาน่าอายุ16ปีอามิราอาบาสและชามิบาซิกัม2คนหลังนี้อายุ15ปีเท่ากันนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่า3คนนักเรียนหญิง3คนนี้ได้หายตัวไปราว1สัปดาห์แล้วโดยเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงลอนดอนไปที่นครอิสตันบูลของตุรกีครอบครัวของนักเรียนทั้ง3คนพยายามเรียกร้องต่อสาธารณชนนะครับให้มีการโน้มน้าวให้เด็กทั้ง3คนเดินทางกลับบ้านและในคำแถลงของตำรวจเจ้าหน้าที่บอกว่ามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่านักเรียนทั้ง3คนไม่ได้อยู่ในประเทศตุรกีและได้ข้ามไปอยู่ในพรมแดนของประเทศซีเรียเป็นที่เรียบร้อยแล้วในคำแถลงของตำรวจบอกด้วยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของอังกฤษจะทำงานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ตุรกีในการสืบสวนหาความจริงและตามตัวนักเรียนทั้ง3คนกลับมานะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตุรกีนั้นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของอังกฤษโดยบอกว่าฝ่ายอังกฤษนั้นให้ข้อมูลพวกตนช้าเกินไปถึงการเดินทางมาถึงตุรกีของนักเรียนหญิงทั้ง3คนและรองนายกรัฐมนตรีของประเทศตุรกีได้กล่าวได้ว่าตนเคยหวังไว้ก่อนหน้านี้ว่าเจ้าหน้าที่ตุรกีจะสามารถตามหาตัวนักเรียนเหล่านั้นและบอกนะครับว่าหากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะถูกกล่าวโทษในการปฏิบัติการครั้งนี้ฝ่ายอังกฤษจะเป็นฝ่ายที่ควรถูกกล่าวโทษไม่ใช่ฝ่ายตุรกีนะครับนักเรียนหญิงทั้ง3คนนี้ตำรวจบอกว่าอาจจะถูกชักจูงจากเพื่อนนักเรียนอีกคนหนึ่งที่เป็นหญิงเหมือนกันนะครับที่เดินทางเข้าประเทศซีเรียเพื่อร่วมกลุ่ม IS ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วครับครับและจากยุโรปมาที่แอฟริกาบ้างนะครับเกิดเหตุระเบิดที่สถานีขนส่งทางบกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไนจีเรียที่เมืองโพติสกัมเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17รายซึ่งเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นครั้งที่2ในบริเวณดังกล่าวในรอบ1สัปดาห์นะครับมีผู้บาดเจ็บหลาย10คนจากเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี้ซึ่งตำรวจยังไม่แน่ใจว่าเป็นปฏิบัติการระเบิดพลีชีพหรือการใช้ระเบิดที่ซ่อนไว้ในกระเป๋าของผู้โดยสารในวันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าครั้งล่าสุดนี้มีเด็กหญิงผู้หนึ่งก่อเหตุระเบิดพลีชีพที่เมืองโพติสกัมเช่นกันนะครับเป็นเหตุระเบิดในตลาดและมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด6คนรวมถึงตัวเธอเองด้วยผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าเด็กผู้หญิงมือวางระเบิดคนดังกล่าวนั้นน่าจะอายุไม่ถึง8ปีครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีฝ่ายใดอ้างความรับผิดชอบแต่หากดูรูปแบบของการก่อการร้ายครั้งนี้เป็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกับกลุ่มโบโกฮารามนะครับเพราะว่ามีการใช้เด็กผู้หญิงเป็นเครื่องมือของการวางระเบิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับพูดถึงเหตุการณ์ความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบมาถึงเด็กๆนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เริ่มรณรงค์เรียกร้องขอเงินบริจาคเพื่อช่วยผู้คนใน4ประเทศรวม21ล้านคนที่ลี้ภัยหรืออยู่ในบริเวณที่มีความรุนแรงโดยไม่มีทีท่าว่าความรุนแรงจะลดลงแต่อย่างใดลิซ่าชไลน์ผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
คำเรียกร้องขององค์การอนามัยโลกครั้งนี้ทำในนามขององค์กรระหว่างประเทศต่างๆมากกว่า30องค์กรที่ทำงานบริการด้านสุขภาพอนามัยนะคะ เวลานี้งบประมาณของ WHO ขาดดุลอยู่ 65% เพราะไม่ได้รับเงินบริจาคในปีที่แล้วตามเป้าหมายเป้าเงินบริจาคสำหรับการรณรงค์ในปีนี้ WHO กำหนดไว้ที่ 1,000 ล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่หรือประมาณ687ล้านดอลลาร์จะใช้ในการช่วยเหลือชาวซีเรียราวๆ12ล้าน2แสนคนซิลเวียอิลิซาเบธฮอฟผู้แทนของ WHO ในซีเรียบอกว่าปัญหาท้าทายที่สำคัญปัญหาหนึ่งคือการนำความช่วยเหลือให้ถึงตัวผู้ต้องการความช่วยเหลือค่ะ
The main fear that WHO has as we are moving forward is really the risk of waterborne diseases.
เจ้าหน้าที่ของ WHO ประจำซีเรียบอกว่าที่เป็นที่วิตกกังวลมากที่สุดในอนาคตอันใกล้คือโรคภัยไข้เจ็บที่มากับน้ำนะคะและว่าในปีที่แล้วมีผู้ป่วยเป็นโรคตับอักเสบ A มากกว่า 31,000 รายซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าไม่มีน้ำที่ปลอดภัยให้ได้ดื่มใช้กันเหมือนเมื่อก่อนเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกผู้นี้ระบุว่ามีชาวซีเรีย 2.7 ล้านคนที่พำนักอาศัยอยู่ในบริเวณใต้การควบคุมของกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่มไอซิลหรือไอซิสส่วนอีก 4.8 ล้านคนอยู่ในบริเวณทุรกันดารและเงินอีกเกือบ219ล้านดอลลาร์จะใช้ในการให้บริการสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน4ล้านคนในอิรักซึ่งมากกว่าครึ่งของจำนวนนี้พลัดพรากจากถิ่นที่อยู่ในประเทศเพราะกลุ่มไอซิลอิรักยังขาดแคลนยารวมทั้งอัตราการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กต่ำมากทำให้วิตกกังวลว่าโรคระบาดอย่างโปลิโอหรือโรคไข้สันหลังอักเสบและโรคหัดอาจกลับมาระบาดอีกได้นะคะผู้กำหนดงบประมาณสำหรับซูดานใต้ไว้90ล้านดอลลาร์และทรันเดคอนสแตนต์แมนซิล่าผู้แทนของ WHO ประจำซูดานใต้บอกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางเข้าบริเวณทุรกันดารจะสูงมากค่ะ
Last year for example in 2014 we counted more than 300 UNHAS flight from out of Juba
เขายกตัวอย่างว่าในปีที่แล้วต้องอาศัยการเดินทางโดยเครื่องบินมากกว่า300เที่ยวบินเพื่อนำอาหารและบริการที่จัดเตรียมไว้ที่กรุงจูบาออกไปส่งมอบตามจุดต่างๆมากกว่า80แห่งนะคะสุดท้ายองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานว่ามีประชาชนเกือบ1ล้าน5แสนคนในสาธารณรัฐแอฟริกากลางที่กำลังรอรับบริการด้านสุขภาพอนามัยและงบประมาณที่กำหนดไว้จะตกราวๆ48ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและโรคอื่นๆการบำบัดรักษาโรคไข้จับสั่นหรือมาลาเรียการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจและการจัดการกับภาวะฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เช่นความฉุกเฉินที่เกี่ยวกับการคลอดลูกเป็นต้นค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและท่านสามารถเข้ามาดูข่าวและพูดคุยกับเราที่ Facebook VOA ไทยนะครับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VOA ไทยลงสมาร์ทโฟนของท่านนะครับเข้าไปที่ VOA และเลือกภาษาไทยครับ Direct from Washington The Voice of America VOA กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นของสหรัฐก่อนนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญปิดบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น92จุดปิดที่ 18,209ขณะที่ S&P ขึ้นมา6จุดปิดที่ 2,115 และ Nasdaq ขยับขึ้น7จุดปิดที่ 4,968 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก52สตางค์ครับส่วนหนึ่งที่ตลาดหุ้นวันนี้ปิดบวกนะครับคงเป็นเพราะว่านักลงทุนตอบรับกับข่าวจากระบบธนาคารกลางสหรัฐโดยที่นางเจเน็ตเยเลนผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าววันนี้ว่าน่าจะยังไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปจนกว่าเดือน มิถุนายนนะครับและหากว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงเนี่ยทางธนาคารกลางสหรัฐน่าจะส่งสัญญาณให้กับตลาดก่อนและเธอบอกอีกด้วยนะครับว่าขณะนี้อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐยังอยู่ต่ำกว่า 2% ซึ่งเป็นเป้าเชิงนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐครับครับและที่ยุโรปก็มีข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญเกิดขึ้นเช่นกันนะครับเมื่อวันอังคารรัฐมนตรีคลังของกลุ่มประเทศยูโรโซนหรือกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรเห็นชอบในข้อเสนอของรัฐบาลกรีซเรื่องการสร้างวินัยการคลังและการเร่งจัดเก็บภาษีซึ่งหากข้อเสนอดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกรุงเอเธนส์ประเทศต่างๆและประเทศต่างๆในกลุ่มยูโรโซนก็จะถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่กรีซจะได้รับและจะได้รับการต่ออายุข้อตกลงเงินกู้มูลค่าราว 270,000 ล้านดอลลาร์ที่มีอยู่กับเจ้าหนี้ในขณะนี้ต่อไปอย่างน้อยอีก6เดือนนะครับซาร่าเฮเนซีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับนายเจโรนดิชเซลโบลมประธานกลุ่มยูโรกรุ๊ปกล่าวเมื่อวันอังคารว่ารัฐมนตรีคลังของกลุ่มประเทศยูโรโซนเห็นชอบในข้อเสนอเกี่ยวกับการสร้างวินัยด้านการคลังที่ได้รับจากกรีซเมื่อคืนวันจันทร์โดยเขาให้เหตุผลว่ารัฐบาลกรีซได้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีด้านการเงินที่มีอยู่ครับ
So I think they are serious but it's not going to be easy this is just a first step and it's going to take time to really get into the details
ประธานของยูโรกรุ๊ปกล่าวด้วยว่าตนคิดว่ากรีซมีความจริงจังในเรื่องนี้แต่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของกรีซจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนี่เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเพื่อลงในรายละเอียดต่างๆเพื่อให้มีสัญญาหรือข้อตกลงฉบับใหม่ที่จะช่วยยืดอายุสัญญาเงินกู้ราว 270,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรัฐบาลชุดก่อนของกรีซกู้จากเจ้าหนี้ต่างประเทศออกไปอีก4เดือนครับขั้นตอนต่อไปก็คือรัฐบาลของแต่ละประเทศในกลุ่มยูโรโซนจะต้องพิจารณาให้การอนุมัติข้อเสนอใหม่ของรัฐบาลกรีซภายในวันเสาร์นี้ซึ่งวันเสาร์นี้จะเป็นกำหนดที่สัญญาเงินกู้ 270,000 ล้านดอลลาร์ของกรีซหมดอายุลงครับซึ่งหากรัฐบาลกรีซไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาเงินกู้นี้ออกไปกรีซก็มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประสบปัญหาล้มละลายและอาจถูกบังคับให้ต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มยูโรโซนหรือกลุ่มประเทศที่ร่วมใช้เงินสกุลยูโรได้ครับทางด้านนายสไปโรสอีโคโนมิเดสนักวิเคราะห์จาก London School of Economics กล่าวว่าความคืบหน้าจากการตัดสินใจของรัฐมนตรีคลังของกลุ่มยูโรโซนนี้นับว่าเป็นผลดีเพราะอย่างน้อยในระยะสั้นคือในช่วงเวลา4เดือนต่อไปนี้กรีซยังมีกรีซสามารถจะได้ประโยชน์ในระยะสั้นแต่กรีซก็ยังมีเรื่องจะต้องขบแก้อีกมากครับ
If at the end of the 4 month period the European Union the European Central Bank and the IMF are satisfied that Greece has made advances they will sit down and negotiate a new bailout agreement or some kind of
นักวิเคราะห์ผู้นี้เสริมว่าหลังจาก4เดือนที่มีการต่ออายุสัญญาเงินกู้นี้ออกไปหากเจ้าหนี้ต่างประเทศของกรีซก็คือสหภาพยุโรปธนาคารกลางยุโรปและ IMF พอใจในมาตรการสร้างวินัยด้านการคลังของกรีซคือการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและการเร่งรัดจัดเก็บภาษีแล้วเจ้าหนี้ดังกล่าวก็อาจจะยอมเจรจากับรัฐบาลกรีซเพื่อให้มีข้อตกลงฉบับใหม่สำหรับเงินกู้หรืออาจจะมีข้อตกลงเพิ่มเติมที่จะให้ความสนับสนุนด้านการเงินแก่กรีซได้ครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์จาก London School of Economics ผู้นี้เตือนว่าในขณะนี้ยังไม่อาจจะเรียกได้ว่าทั้งกรีซและกลุ่มประเทศยูโรโซนนั้นยืนอยู่บนพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคง
Things can get out of control accidents do happen and there could be a series of incidents which lead to a country like Greece leaving the Eurozone
เขาเตือนว่าปัญหาต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้หรืออาจจะมีปัญหาที่นอกเหนือความควบคุมและถ้าหากมีปัญหาในลักษณะนี้เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นผลให้กรีซต้องถูกบีบให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มยูโรโซนได้ครับทางด้านนางคริสเตียนลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF ก็กล่าวเมื่อวันอังคารเช่นกันว่าแผนปฏิรูปด้านการคลังที่รัฐบาลกรีซเสนอในขณะนี้นั้นเพียงพอที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือ แต่การพิจารณาข้อตกลงดังกล่าวนี้จำเป็นจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้ครับผมจะเรียนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเรามีข่าวการศึกษามานำเสนอครับครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องข้อจำกัดในการขอพักเรียนเนื่องจากไม่สบายสำหรับนักเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐบางแห่งนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กเสนอรายงานที่เกี่ยวกับนักเรียนที่มหาวิทยาลัยเยลในรัฐคอนเนคติคัตซึ่งมีนักเรียนขอพักการเรียนเนื่องจากต้องการรับการรักษาตัวเนื่องจากความเจ็บป่วยของเธอเมื่อ2ปีก่อนนะครับแต่นักศึกษาปี2ผู้นั้นต้องชั่งใจว่าควรจะทำเช่นนั้นดีหรือไม่เพราะว่าเยลจะให้เธอพ้นสภาพนิสิตและต้องสมัครเข้าใหม่โดยที่มหาวิทยาลัยนั้นจะไม่ประกันว่าจะสามารถเข้าได้หรือไม่นะครับนอกจากนั้นหากขอพักการเรียนระหว่างที่เธออยู่ในช่วงของเทอมเธอยังจะต้องจ่ายค่าเทอมเต็มนั่นหมายความว่าค่าเรียนนับหมื่นดอลลาร์จะถูกเก็บอยู่ดีแม้ว่าเธอไม่ได้เข้าเรียนนะครับและไม่นานมานี้นักเรียนของมหาวิทยาลัยเยลเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และพูดถึงความไม่พอใจของพวกตนต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยขณะนี้ผู้บริหารเยลยิ่งถูกกดดันมากขึ้นนะครับหลังจากที่มีนักเรียนผู้หนึ่งเสียชีวิตและเขียนลง Facebook ก่อนจากไปว่าเธอไม่สบายแต่กังวลว่าหากขอพักการเรียนเพื่อไปรักษาตัวอาจจะไม่ได้กลับมาเรียนต่อสำนักข่าวบลูมเบิร์กบอกได้ว่าการเสียชีวิตของเธอดูเหมือนว่าอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายครับทั้งนี้นโยบายขอถอนตัวจากหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเยลนั้นไม่แตกต่างมากนักจากมหาวิทยาลัยไอวี่ลีกหรือสถาบันเก่าแก่ในเขตนิวอิงแลนด์อีก7แห่งนะครับโฆษกของเยลกล่าวว่าจำนวนนักเรียนที่ต้องพักการเรียนเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพนั้นมีน้อยมากและนั่นเป็นสิ่งสะท้อนสิ่งหนึ่งของการให้บริการด้านสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลของมหาวิทยาลัยที่นักเรียนไม่ต้องเสียสตางค์สำหรับคำปรึกษาต่างนักเรียนที่ขอลาและกลับมาเรียนต่อได้คนหนึ่งบอกว่าเยลให้คำตอบนักศึกษาที่กลับมาเรียนอย่างกระชั้นว่าพวกเขากลับมาได้จนพวกตนนั้นต้องรีบซื้อตั๋วเครื่องบินและหาสตังค์จ่ายค่าเทอมรวมทั้งต้องหาที่อยู่ให้รวดเร็วทันกับเวลาเปิดเรียนด้วยขณะนี้อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเยลจอนาธานฮอลลเวย์ตั้งคณะกรรมการพิเศษนะครับเพื่อพิจารณาและทบทวนนโยบายในการขอของนักเรียนให้มีการพักการเรียนและนโยบายเรื่องการรับนักเรียนเข้าใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งนักศึกษาปัจจุบันและอนาคตนิสิตใหม่หลายคนก็กำลังตั้งตารอว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับครับและส่งท้ายนะครับมีการศึกษาวิจัยที่สรุปความเห็นว่าประสบการณ์ชีวิตที่มหัศจรรย์จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้และประสบการณ์ที่ว่านี้จะต้องมีลักษณะพิเศษอย่างไรบ้างและชีวิตของเราจะดีขึ้นได้อย่างไรคุณนิตยามาพึ่งพงจะนำรายละเอียดเรื่องนี้จากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal มานำเสนอส่งท้ายครับ
ประสบการณ์ที่ว่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นการผจญภัยครั้งใหญ่เช่นการไต่ภูเขาหรือการล่องคลื่นในแม่น้ำนะคะยกตัวอย่างคุณพอลเลตวิยาตานักสร้างเว็บไซต์วัย39ปีในรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นอัมพาตตั้งแต่อกลงไปจนถึงเท้าเมื่ออายุ12ขวบแต่เธอเป็นนักดำน้ำสกูบาที่ใช้เวลาว่างออกดำน้ำกับเพื่อนๆและเล่าถึงประสบการณ์ใต้ท้องทะเลเมื่อเธอได้สัมผัสกับทรายที่พื้นทะเลและได้เห็นปลาต่างๆเธอบอกว่าในขณะนั้น เธอลืมเรื่องอื่นๆทั้งหมดค่ะนักวิจัยให้คำอธิบายประสบการณ์มหัศจรรย์อย่างนี้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกตอบสนองต่อบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่มโหฬารท้าทายและขยายวิถีทางการมองโลกของเราได้และว่าความรู้สึกเช่นนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อเราได้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติหรืออาจเป็นประสบการณ์ทางศาสนาการได้ฟังคอนเสิร์ตการร่วมชุมนุมทางการเมืองหรือการแข่งขันกีฬาก็ได้นะคะแล้วก็มีคุณพ่อหลายรายที่เล่าถึงความรู้สึกจากประสบการณ์ที่ได้เห็นลูกเกิดนักวิจัยเชื่อว่าประสบการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความบันดาลใจช่วยทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นและปรับความสัมพันธ์กับผู้คนรอบๆตัวเพราะประสบการณ์ที่ว่านี้ทำให้เราเห็นใจเพื่อนมนุษย์และสนใจการคบค้าสมาคมมากขึ้นมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึ้นในขณะที่รู้จักมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะความรู้สึกเช่นนี้ยังเป็นผลดีต่อสุขภาพอนามัยได้ด้วยนะคะห้องแลบทางด้านปฏิสัมพันธ์สังคมของศาสตราจารย์ดักเคอร์เคลเนอร์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบอร์กลีย์รายงานว่าผลการทดลองกับนักศึกษาปริญญาตรี119คนพบว่านักศึกษาที่มีประสบการณ์มหัศจรรย์ดังกล่าวมีมาร์คเกอร์ซึ่งเป็นสัญญาณระบุการอักเสบในเสมหะต่ำกว่าใครเพื่อนนะคะการมีการอักเสบสูงในร่างกายนั้นเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกอาการของโรคเศร้าซึมค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณเทรัตครับ
รายงานเมื่อสักครู่แปลว่าเราจะต้องหากิจกรรมที่สร้างความรู้สึกอันเยี่ยมยอดที่เราจะภาคภูมิใจในตัวเองหรือมีความสุขมากๆจะได้ไม่เกิดการอักเสบในร่างกายและไม่เป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้าซึมอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ก็จริงๆแล้วก็คือเป็นเส้นทางที่ยาวแล้วก็สลับซับซ้อนสักหน่อยแต่ว่าค่อนข้างจะถูกทางค่ะแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นประสบการณ์ยิ่งใหญ่มหัศจรรย์นะคะบางทียังจำได้อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดกับตัวเองนั่งเครื่องบินไปนครซีแอตเทิลในรัฐวอชิงตันแล้วตอนนั้นเนี่ยมันสักปีหรือ2ปีหลังจากที่ภูเขาไฟที่นั่นระเบิดนะคะนักบินเขาก็ใจดีเขาก็บินรอบภูเขาไฟที่ระเบิดมองลงไปเนี่ยเห็นเป็นแอ่งใหญ่มหาศาลแล้วต้นไม้ที่ล้มระเนระนาดอยู่รอบๆปากปล่องภูเขาไฟเนี่ยมองดูแล้วเหมือนไม่ขีดเรามองลงไปเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าชีวิตตัวเรานี่เล็กมากเราไม่มีความสำคัญนะคะเป็นอันนั้นเนี่ยประสบการณ์เล็กๆน้อยๆอย่างเนี้ยที่ดิฉันคิดว่ามันเป็นจุดการจุดชนวนได้อย่างหนึ่ง
ใช่คือไม่จำเป็นต้องทำอะไรยิ่งใหญ่อย่างที่คุณนิตยาบอกนะคะเด
ี๋
ยวพอคิดว่าต้องยิ่งใหญ่แล้วกลายเป็นเรื่องยากเดี๋ยวจะซึมเศร้าหนักเข้าไปอีก
ใช่ถูกต้องค่ะ
หาเรื่องเล็กๆน้อยๆให้เขามีความสุขสบายใจได้ทำอะไรที่เขาไม่ค่อยได้ทำแล้วเขารู้สึกเป็นจุดศูนย์กลางก็ได้หรือทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าต่อการมีชีวิตอยู่พูดง่ายๆนะคะ
ยังนึกค่ะขอโทษนะคะที่ขัดเพราะเห็นเวลาใกล้จะหมดยังนึกถึงว่ามีผู้ชายหลายคนนะคะเพื่อนผู้ชายที่เล่าบอกว่าได้เห็นลูกเกิดเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งเหมือนกัน
มีความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อลูกอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ไม่ทราบเหมือนกันคุณจำเริญอธิบายได้ไหมคุณเคย
ก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะว่าไม่งั้นเขาก็คงจะไม่มีชีวิตรอดเพราะเขาเกิดมาก็เป็นตัวอย่างที่ดีอะไรที่มันมาสร้างแรงบันดาลใจหรือว่ามีแรงกระตุ้นให้เรามีความรู้สึกว่าอย่างที่คุณธีรัตน์ว่ามันเป็นคำตอบอาจจะเป็นโจทย์เล็กๆแต่บอกว่าอุ๊ยชีวิตเราก็ยังมีค่ามีความหมาย แม้แต่ว่าจะเป็นในส่วนเล็กๆจุดเล็กๆสำหรับคนอะไรบางอย่างเล็กๆก็ตาม
เป็นสิ่งจุดประกายให้เกิดความรู้สึกมหัศจรรย์ในชีวิตไม่จำเป็นต้องเป็นของใหญ่
ไม่จำเป็นจะต้องเป็นของใหญ
่สร้างความหวัง